Hrišćanski meridijani.
Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 9. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 27. maj po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete početak apostolskog posta obeležen je u svim hramovima, a u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom služio njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan. Crkvena opština Veliko Crljenska organizovala pokloničko putovanje u banatske manastire. Saopštenje Svetog manastira Hilandara. Dani duhovne kulture Rusije u Srbiji. U Tuzli proslava 850. godišnjice od rođenja Svetog Save. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja Svetog sveštenomučenika Teraponta, zatim Sveti mučenike Teodoru i Didama i Svetog Davida Garedžijskog, da čujemo nešto više o Svetom sveštenomučeniku Terapontu. Sveštenomučenik Terapont, episkop Sardijski, obratio je mnoge Grke u veru Hristovu, zbog čega je bio ljuto mučen od neznabožaca glađu, tamnicem i bijenjem. Obnaženog položili su ga na zemlju i vezali za 4 suva koca, pa su ga nemilosrdno bili sve dok mu nisu zderali meso sa kostiju. No mučenik je ostao ipak u životu, a ona 4 suva koca ozeleneše i uzrastoše u visoka drveta, od kojih mnogi bolesnici dobijehu isciljenje. Najzad, sveti Terapont bi zaklan kao jagnje u vreme Valerijana i preseli se dušom u carstvo da gleda slavu Božju u večnosti. Česno postrada 259. godine.
Thank you.
Na dan proslave Svetog apostola Karpa u ponedeljak 8. juna i na samom početku apostolskog posta, njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Njegovom visokom prosveštenstvu sasluživali su izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda protojeraj Stavrofor dr. Nenad Tupeša, rektor kragujevačke bogoslovije protojeraj Stavrofor dr. Zoran Krstić, arhijerejski namisnik kragujevački protojeraj Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojeraj Aleksandar Borota, protonamisnik Vladan Kostadinović, protonamisnik Aleksandar Senić, jeromonah Jovan Prokin, jerej Aleksandar Đorđević i đakon Dejan Jovanović. Za pevnicom su pojali oci ovog hrama sa vernim narodom. Po pročitanom evanđelju, nadahnutom besedom, se po blagoslovu mitropolita Jovana obratio upravo izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda, protojeraj Stavrofor, dr. Nenad Tupeša. A na kraju svete liturgije, kao i uvek, visoko preosvećeni mitropolit je pričestio verni narod. Nakon otpusta, mitropolit je blagoslovio narod i podelio ikonice na blagoslov i molitveno sećanje. A u subotu 6. juna crkvena opština Veliko Crljenska sa blagoslovom njegovog visoko prosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana organizovala je pokloničko putovanje u manastire Banatske eparhije. Tom prilikom posjetili su se manastiri Vojlovica, Bavanište, Mensić i Središte. U manastirima poklonici su dočekani sa radošću, gostoprimljivošću, mogli su se upoznati sa istorijom manastira, pomoliti ostaviti spiskove imena za pominjanje, pokloniti i cjelivati delove čestica moštiju Svetog Nektarija, kralja Vladislava iz manastira Mileševa, mošti dece postradale u Rumuniji, zatim Svetoga Artemona Laodikijskog, Svetog Siluana Atonskog, Sveti 40 mučenika Sevastijskih, moštima prepodobnog oca Grigorija Sinaita, Svetog Arsenija Sremca, Svete Angeline Srpske. Mogli su i natočiti vodu sa lekovitog izvora i celivati čudotvorne ikone u slavu i čast Presvete Bogorodice. U razgovoru sa monasima dobili su odgovore, savete i pouke. Vođa puta bio je sveštenik Aleksandar Glišić.
Thank you.
Evo i vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Upravo nedelju po duhovima, nedelju svih svetih, saborni hram u Tuzli bio je mesto velikog i blagoslovenog liturgijskog sabranja povodom istorijskog jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save. Ova svečanost u starom sedištu eparhije Zvorničko-Tuzlanske organizovana je kao deo šire sveopšte proslave tog značajnog jubileja koji se tokom čitave godine prošle svečano i molitveno proslavljao širom Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom mitropolita Fotija svetom liturgijom je načastvovao njegovo visoko presvještenstvo mitropolita australijsko-novozelandski gospodin Siluan, dok su sasluživali i preosvećena gospoda episkopi osječko-poljski, baranski Heruvim i jenopoljski Nikon, brojno sveštenstvo i džakonstvo iz više eparhije Srpske pravoslavne crkve. Prethodno je ispred sabornog hrama mitropolita Fotija i goste dočekao starešina hrama i arhijerejski namesnik Tuzlanski, protojerej Stavrofor Miloš Trišić, zajedno sa sveštenstvom i brojnim vernim narodom. Izuzetnoj lepoti i uzvišenosti ovog istorijskog bogoslušenja doprineli su hilandarski pojci. Ovom veličanstvenom sabranju u Tuzli molitveno je prisustvovao i gospodin Nenad Popović, ministar u Vladi Republike Srbije, zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i za pitanje položaja crkve u društvu i dijaspori, koji je sam veliki dobrotvor Tuzlanskog hrama. U znak duboke zahvalnosti za pokazanu ljubav prema Svetoj crkvi i nesebičnu podršku u obnovi katedralnog hrama u Tuzli, mitropolit Fotije je dodelio najviše odlikovanje eparhije Zvorničko-Tuzlanske orden Svetog kralja Dragutina, prepodobnog Teoktista, predsjedniku Vlade Republike Srpske gospodinu Savi Miniću. U ime premijera visoko eparhijsko priznanje preuzeo je njegov zvanični izaslanik gospodin Luka Andrić. Izražavajući veliku pastirsku zahvalnost za višegodišnji trud, nesebično zalaganje oko obnoviteljskih radova na Tuzlanskom katedralnom hramu, kao i za celokupan dosadašnji plodan sveštenički rad, mitropolit Fotije je darovao naprasni krst protojereju Milošu Tršiću, poželevši mu da i u budućnosti revnosno služi na njivi gospodnjoj. Ova proslava jubileja oca srpske duhovnosti i državnosti ostaće upisana u letopise eparhije Zvorničko-Tuzlanske kao dan istinske sabornosti i duhovne obnove na tim prostorima. A Dani duhovne kulture Rusije je jedinstven multižanrovski projekat koji u inostranstvu predstavlja duhovne i moralne vrednosti ruskog naroda i ruske umetnosti. Ove godine traje od 8. do 14. juna, a programi se održavaju u Beogradu, Sremskim Karlovcima i Jagodini. Program obuhvata koncert Patrijaršijskog hora Hrama Hrista Spasitelja u kripti Hrama Svetog Save, zatim otvaranje izložbe u Ruskom domu za mir svega sveta, koju je Ruska pravoslavna crkva pripremila povodom 80. rođendana njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, projekciju filma o služenju njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Pastirsko delo u Ruskom domu. Inače, ovaj projekat sprovodi Ministarstvo kulture Ruske federacije u tesnoj saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Ruske federacije i Ruskom pravoslavnom crkvom. Organizator je autonomna neprofitna organizacija ruske sezone.
Thank you.
Iguman Svetog manastira Hilandara, arhimandrit Metodije sa svojim u Hristu bratstvom, oglasio se saopštenjem u kojem kaže: povodom čestih navoda da je gospodin Miloš Stojković poverenik Svetog manastira Hilandara, želimo da obavestimo javnost da je sa njim bilo saradnje u više navrata u dobrotvornim poduhvatima, a posebno kada se radilo o pomoći ugroženim porodicama sa Kosova i Metohije, budući da je i sam poreklom iz južne srpske pokrajine. Međutim, saradnja ne predstavlja blagoslov, niti u javnim poslovima ima naznačenje i imenovanje službenosti da bi bilo koja ličnost na osnovu toga zvanično istup u ime manastira kao njegov poverenik ili zastupnik. Drevne svetogorske ustanove imaju uređen i jasan duhovni, ali i organizacioni poredak. U skladu sa tim, jedini zvanični predstavnik Svetog manastira Hilandara u otadžbini je zadužbina Svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. Gospodin Miloš Stojković se neretko pojavljuje u medijima gde se nekada predstavljao kao poverenik Hilandara, što je dovodilo u nedomicu i često je bilo shvaćeno da govori u ime manastira. Ne ulazeći u lična prava gospodina Stojkovića da učestvuje u medijskim programima, uprava Svetog manastira Hilandara je strogo zabranila da se predstavlja i pred bilo kime legitimiše kao predstavnik ili poverenik manastira, što je, koliko je nama poznato, ono tada poštovao. Međutim, da li zbog inercije ili opet želeći da privuku pažnju preko imena Hilandara, u mnogim medijima su nastavili da ga i dalje tako predstavljaju i najavljuju na takav način. Stoga smo doneli odluku da objavimo ovo saopštenje kako bismo budući izbjegli bilo kakvu vezu između javnih nastupa gospodina Miloša Stojkovića sa predstavljanjem Svetog manastira Hilandara.
Небесная, небесная,
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Arsenije Vučković. Zbogom.